ፕሬዚደንት ትራምፕ አቀዳሚት መሐልት ናይ ብሪታንያ ዕድቶም ንግስ ኤልሳቤት ኣብ ቤተ መንግስቲ በኪንግሃም ንኽብሮም ዘዳለዉ ስነ ስርዓትን ባህላዊ ትርጉምን እንግዶ ድራርን ዓጊቦም ኣለዉ። ትራምፕ ብዛዕባ ምውፃእ ብሪታንያ ካብ ሕብረት ኤውሮጳ ብሬክስ ንናይ ለንደን ከንቲባ ሳድቅ ካሃን ከም ፀርፊ ዝተረኣየ ዝሃቦ ርእቶታት ኣብ ምስሪ ሓር ዝኣተውሉ ኩነታት እውን ኣሎ። ናይ ዋይት ሃውስ ወኪልና ፓሲ ዳክስዋራ ኣካብ ለንደን ዝለኣኸቶ ገብረገብረ መድን ካቅርቦ እዩ።
ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ብሪታንያ ዝገበርዎ መንግስታዊ ዑደት ብንግስቲ ኤልሳቤጥ ስነ ስርዓት ንጉሳዊ ኣቀባብላ ዝተዓጀበ ነይሩ። እቲ ስነ ስርዓት ንኽብሮም ዝተዳለወ ወታደራዊ ሰልፊ ምዕዛብ እውን ይሓውስ። ከም ኣካል ዝኽሪ መበል 75 ዓመት ዲደይ ካልኣይ ውግእ ዓለም ኣብ ዌስት ሚኒስተር ኣቢ ኣብ ልዕሊ ዝርከብ መቃብር ዘይፍለጥ ወታደር ዕታር ዕንበባዊ ኣንቢሮም እዮም። ኣብ መዛዘሚ እቲ ዕለት ንጉሳዊ እንግዶት ድራር ንግስቲ ኤልሳቤጥ ድማ ከም ዝበላ
It is not only our security which unites us, but our strong cultural links.
ሓደ ዝገብረና ጉዳይ ፀጥታ መጥራይ ኣይኮነን ፅኑዕ ባህላዊ ምትእስሳርን ናይ ሓባር ውሻታት እውን እምበር።
ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ብወገኖም ኣብቲ ስነ ስርዓት እንግዶት ድራር ከምዚ ኢሎም
To the eternal friendship of our people, the vitality of our nations, and to the long cherished and truly remarkable
Bishim kullum amerikawiyan selena barawi mehzinnatu zbna sele hiyawnet hagerna sele tinenowihwan zfetown zedenaqin tsilalot niksinnat kinen lahaskuwo mesta bkhibri lal yebnalahu
ኣብቲ ስነ ስርዓት ዓበይቲ ደቆም ንትራምፕ እውን ተጋቢዞም እዮም። ክብደት መንግስታዊ ዑደት ስነ ስርዓቱን ባህላዊ ምልክታቱን እኳ እንተኾነ ፕሬዚዳንት ትራምፕ ቅድሚ ኣብ ቤተ መንግስቲ ቤኪንግሃም ምብፅሖም ዲፕሎማሳዊ ሕለኽላኻት ዝፈጥሩ ተኸሳሕቲ ዛዕባታት ብምልዓል ርእቶታት ኮንዮም እዮም። ንቀዳመይቲ ሚኒስተር ተሪሳ ሜይ ከሕንኽ ዝኽእል ንቦሪስ ጆንሰንን ኒገል ፋራግን ምድጋፎም ሓዊሱ ብዛዕባ ብሬክሲት ርእቶኦም ሂቦም። መይ ብሬክሲት ክፍፀም ዝገበርኦ ልዝብ ፓርላማ ስለ ዘየፅለቐለን ካብ ስልጣነን ክወርዳ ተገዲደን። ትራምፕ ብራስለስ ንሕቶታት ብሪታንያ ንምምላስ እንተዘይክኢላ ብሪታንያ ብዘይ ስምምዕ ካብ ሕብረት ኣውሮፓ ክትወፅእ ኣለዋ ክብሉ ፀዊዖም ኣለዉ። ማእኸል ማርጋሪት ታቸር ንነፃነት ኣብ ዝብል ትካል ዝሰርሑ Neil Gardner comes to blue rate on hibo.
President Trump has given his wholehearted support for Brexit and for a US-UK free trade deal.
President Trump ne Brexit way ka muza English ka bhabrat Europa le baw dagafom na buzani hamiyam. Izi am nigdaw wul United States United Kingdom qadamnet zuwabo abiyu gudayu.
Trump Boris Johnson zqitsil qadamay minister Britania khonu dagafom igelsullaw. ዜጋታት ብሪታንያ ብዛዕባ ርእቶታት ትራምፕ ዝተሓወሰ ስምዒታት ኣለዎም። ኢኒንጎ ኣክላን ከምዚ ይብል።
Well, personally, I view Boris Johnson as a little bit of a muppet. So, I understand why Trump...
ኣነ ብወርቀይ ቦሪስ ጆንሰን ዝጥበሩ ሰብ ኮይኖም እዮም ዝስምዑኒ። ትራምፕ ከም ቦሪስ ጆንሰን ዝበለ ሰብ ክድግፉ ድማ ይርዳኣኒ እዩ።
ሻሮን ወልሰን ዝተባሃለት ውሃቢት ርእቶ እውን ከምዚ ትብል።
ዛዕባ
ይፍፀም ዘሎ ርእቶ እንተሂቦም ፀገም ዘለዎ ኮይኑ ኣይስማዓንን ዝተባሃሉ ኩሎም ብሓባር ክንሪኦም ኣለና፣ ግን ከዓ ፀገም ዘለዎ ኣይኮነን።
ደርሞት ስማርት ፊት ዝተባሃለ ካሊእ ውሃብ ርእቶ እውን ከምዚ ይብል።
I just think he's a breath of fresh air against politicians who generally
ሕቶ ቀሪብሎ መልሲ ሂቦም ንዘይፈልጡ ፖለቲከኛታት ክነጣፅሮም ከለና ንሶም ንፋስ ንጹህ ኣየር እዮም።
ሕዚ እውን እንተኾነ ግን ትራምፕ እምኒ ድሁል ተስዓራይ ኢሎም ንዝፀውዕዎም ከንቲባ ለንደን ሳዲቅ ካሃን ሓዊሱ ዝሃብዎም ርእቶታት ነዚ ብዝለዓለ ጥንቃቐ ዝተዳለወ ስነ ስርዓት ፅልውኡ ቀሊል ኣይኮነን። ካሃን እውን ብኤዲቶርያል ኣቢሎም ኣብ ዝሃብዎ ግብረ መልሲ ትራምፕ ዓለም ለኸ ስጋኣት ክብሉ ጠዊዖምዎም።
Friendship means candor and I think we should be candid with the American president and say you know what we disagree on.
ምህዝነት ማለት ግልጽነት ማለት እዩ። كامز مسلني أبزحات نغارات مساهم أين السماء معن إينا إلنا نناي أمريكا بريزيدنت بقن عنا كنا قروم علنا
نيوكال أي معالتي عدد إتون بريزيدنت نمقوام بريطانيا تتحاز أكال مدبتا أو مسلفي هسان ترامب زبيل بامبولا لما عن سولوس أبناي لندن سماي كبر كنتيبا لندن سخونو خهان صغيدو مالو